Агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларускае замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы беларускае замежжа, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, канешне, хочацца рушыцца наперад. Але все равно началась такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня. И теперь все закончилось, и думаешь, уже так хутка.
Эвеліна Базюк вучилася у Скарыновской школе по белоруску от первой класы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову. Тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так само музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першые годы існавання школы это, вядома, было складана довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху у любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Большыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Эвеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Яшчэ неведама, ці суджана збыцца ці не. Канешне, я збіраюся паступаць на маркетынг, але дзе вучыцца, яшчэ толкам не ведаю. Ну, ёсць такія планы, каб у Беларусі, можа, ці ў Вільні, ці так за мяжу куды-небудзь, куды на захад.
С Эвелінай Базюк я размаўляла ў часе школьнага свята. Для дзяўчынкі і яе ўжо былых аднакласнікаў празвінеў апошні школьны званок.
Адчуваю вялікія хваляванні. Гэта вельмі складана развітвацца са сваімі любімымі вучнямі, которые прыйшлі ў першы клас, такія незвычайныя, цікавыя. Я іх вельмі люблю.
Валянціна Іванова – самая першая настаўніца, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валянціна Кавальчук кажа пра цікавае супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей, і першая класная спадарня Валянціна, і апошняя класная таксама спадарня Валянціна. Не здарма, я думаю, яны зараз задумвалі жаданні. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валянціна Кавальчук, гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, ўсе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І кожны ў нас майчына, пяшаем там і хлопам плам, пакай здарінка наша айчына, і збудуць самарі ў нас. Родная школа, а мы
Родная школа,
для каждого, кто
нам
что, нарушается.
Валентина Ковальчук пригадывает, как пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были очень разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые учени. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела сподарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми учнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив. И вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна на вас без девяток, то все так отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходите, довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привітаюцца и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница, Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна, я не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хаты, в другую хату, в дом, в учусь, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут про нас так само будет вспомнить.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як ее частяком называют, пераемница традиций Віленской белорусской гимназии, 90-годзе, заснаванне якой отзначается сёлета. За 15 годов існавання школы, можно сказать, те, кто вучилися у Скарыновской школе, як и былые вучни гимназии, до якой бы национальности они не належали, кем бы не працавали и где б не жили, памятают свою мову и свои песни, выученные в школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчывае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось уже на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ некі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, но цяніць. А так як уже так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Доводилось не раз чуть, что далее робить детям с белорусской мовой. У Литве колены не плянуют быть лингвистами. На вот у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюсь у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы яна вывучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расейскай, на беларускай мове. Але нічога, усё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, усё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды умела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отмалась, и так клалась житё, и я рада.
Школа на родной мове – это больше, чем только учеба, каже Наташа.
Мне вельми подобалось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. Нас у всех ведали наставники. И, напевно, ну, я не ведаю, как другим, але особисто мне было вельми добро учиться на этом таким маленьким гурте. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися, нешто укласти і винести з гэтай школи. Тому я зусім не шкодую, що я закінчила гэту школу.
Наталья Бука заканчивает сёлета Сахаровский университет у Беларуси. Яна с першага выпуску Виленской белорусской школы имя Франциска Скарыны. Мама сёлетней выпускницы школы Эвеліны Базюк Алена отдала в белорусскую школу своих обедзвюх дачок.
Я думаю, что я зрабіла правильно, что выбор был спланаваны адразу и цалкам, и не было ніводнай хвілінкі сумнення в том, что я раблю неправильно.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я, мы ўсё пра ўсё ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такога бар'еру нейкага, ні псіхалагічнага бар'еру, ні нават, можа быць, узростава, хаця ёсць, кожны разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер, калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца у цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарыноўская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек я вельмі ўпарты, што ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канечне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу, хочацца мець такую прафесію, менавіта звязаную з вандроўкамі па свеце, мець зносіны з іншымі культурамі, пазнаваць другіх людзей. Так, ні на адно месца я не ўседжу.
Так кажа Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускніца Віленскай беларускамоўнай школы імя Францыска Скарыны. Для Эвеліны і яе былых аднакласнікаў ўжо празвінеў апошні званок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.